наш гост.
Добър ден! V današnji oddaji bomo pogledali v bogat arhiv Radija Ognjišče, enkrat mesečno v tem letu, ko se pripravljamo na 25. rojstni dan našega radija, namreč pogledamo k sogovornikom, ki so obogatili naš program takrat, k besedam, ki so zgovorne še danes, k velikim možem in ženam. Danes se bomo ustavili pri pogovoru s Samom Hubadom, ki je bil več desetletij vodilni slovenski dirigent. Dirigiral je operi, baletu SNG Ljubljana, bil je direktor opere, šef dirigent orkestra Zagrebške filharmonije, stalni gostujoči dirigent v Zagrebški operi. Skozi njegovo interpretacijsko vizijo opernih vlog so se udejanjali številni odrski in pevski dosežki naših osrednjih opernih solistov. Posebej pomembno je zaznamoval tudi delovanje Slovenske filharmonije, katere šef dirigent je bil domala 20 let. Starosta slovenskih dirigentov se je vse skozi zavedal svoje rodbinske pogojenosti, tradicije in brezkompromisnosti, kot jo je gojil njegov oče Matej Hubad. Samo Hubad se je rodil 17. julija leta 1917. Dirigentsko paličico na tej zemlji je odložil prav na današnji dan, 31. avgusta leta 2016, na Skaručni pri Vodicah. Konec leta 2001 sva pogovor začela z mislijo na vse, kar je dosegal, na vse tisto, kar so ljudje dobrega vedeli o tem dirigentu Samu Hubadu. Vprašal sem se in vprašal sem ga, ali je to morda tudi breme.
No, pozitivnega bremena ni težko nositi. Malo težje je to, da opažaš okoli sebe stvari, ki si mislil, da bodo šle na boljše, pa gredo na slabše. In to človeka nekoliko ne boli, ampak niti ravno najprijetneje. Človek vedno želi, da bi šle stvari naprej v smislu tistega, kar si je zaželil. In to se pa velikokrat ne dogaja, kar je pa seveda naravno.
In kje pri vaših željah se je morda najbolj korenito zataknilo?
No, zataknilo se ni nikjer. Poglejte, jaz sem končno tle v Ljubljani bil pri ustanovitvi Slovenske filharmonije, bil zlasti pri ustanovitvi radijskega orkestra. Skratka, potem sem zelo plodno sodeloval z Mariborskim orkestrom, tako da je v tem pogledu bilo precej dela napravljenega.
Omenili ste, da je težko, če želje ne dobijo tistega končnega.
Mislim, moram reči, da kjer sem bil v tistem času, so se stvari razvijale, kjer sem mu seveda dovolj še vpliva, so se razvijale tako, kot sem mislil. Pozneje se pa stvari spremenijo, ko pridejo novi vodje, kaj ti orkestri so odvisni le od vodi. Ko pridejo novi vodi, so nekateri sposobni, nekateri manj sposobni, nekateri tudi zelo malo sposobni, vendar če manj je kdo sposoben, bolj je prepričan v to, da je sposoben. In tako se pri teh orkestrih dogajajo stvari, ki sem upal, da se bodo razvijali drugače. Seveda pri vsakem orkestru drugače in tudi vsaki dobi drugače, ker to je strašno odvisno od tega, v katerem trenutku o nečem govoriva. Če bi govorila mi dva pred tremi leti, recimo, bi bila situacija drugačna, kot je danes, pa to v okviru vsakega orkestra posebej.
Samo Hubad, ki ga danes znova spoznavamo v naši oddaji iz arhiva, je bil rojen v glasbeni družini. Mati, škofjeločanka in pevka v očetovem mešanem pevskem zboru glasbene matice Jerca Dolenc, poročena Hubad, oče pa je bil znani ljubljanski pevski pedagog in dirigent Matej Hubad. Tako rekoč ste mu glasbo položilo v zibel.
Ja, očeta je kap zadela, ko sem bil jaz tam nekje sredi mojem odraščanja, tako da z njim o glasbi nisva več mogla mnogo govoriti. Sem pa seveda bil vključen v vse tisto, kar se je okoli zbora glasbene matice, katerega dirigent je bil on, ki jo je ustanovil in ustvaril, seveda sodeloval pri teh stvarih, oziroma saj poslušal sem te stvari. Bil sem seveda na vseh koncertih očetovih in točno se zavedam, kakšne kvalitete je ta zbor bil in potem sem ta zbor tudi prevzel za nekaj let, tik pred okupacijo in med okupacijo. Tako da sem res bil vključen v to dogajanje okrog tega zbora, ki je bil takrat seveda v resnici najboljši jugoslovanski zbor. To mu je bilo priznano povsod in moj oče je bil tudi najboljši zborovski dirigent jugoslovanski, o tem ni bilo dvoma. In celo v Sloveniji so mu to vsi priznavali, brez ozira desne ali leve strani.
Verjetno je na to, da je človek izvrsten zborovski dirigent, vplival tudi izobrazba. Oče je poleg teoretične glasbe seveda obvladal, doštudiral na Dunaju tudi solopetje.
Tako je. On je pravzaprav končal, diplomiral iz solopetja.
Torej bil solopevec, pa vendar se na odru kot solopevec pogosto ni pojavljal.
Ne,
pač?
Nikdar. Imel je pa menda po pripovedovanju to sposobnost, da je bil sposoben v zboru vsakogar naučiti pet. Tako da so posamezniki, sopran, alt, tenor, bas, jim je pokazal neki način, ki ga jaz nisem nikdar slišal, način petja, da so pridobili tehnično sposobnost neverjetnih razsežnosti. Torej, to je bila res, on je poleg tega je pa študiral pri Brucknerju kompozicijo, ne? Tako da je bil res dokončno izučen na Dunaju in ko berem njegove kritike na Dunaju iz tiste dobe, so nektere, čemu ne obdržimo tacega človeka na Dunaju, ker bi ga potrebovali. Ne?
No, k sreči ga je dobila Ljubljana, ki ga je tudi krvavo potrebovala. Mislite, gospod Samohovat, da je študirati pri Antonu Brucknerju zaklad, ki je neskončen?
Ne. Mislim, da kjerkoli kdo študira, profitira pač tisto, kar je sposoben profitirati. In tukaj Bruckner ni mogel učiti drugih stvari kot tiste, ki se učijo pač harmonijo, kontrapunkt. To pa se uči pri vseh. Danes menda ne več. Danes smatrajo, da tega ni treba. Nisem pa jaz tega mnenja.
Tisti, ki radi prepevajo še dan današnji, seveda ob mnogih pesmih, ki so jim pri srcu, vidijo harmonizacija, priredba, Matej Hubad. Katera njegovih del, gospod Samo, je morda vam najljubša?
Torej, jaz sem poslušal seveda vse te izvedbe in se jih dobro spomnim. Torej, med najpretresljivejšimi mislim, da je Gorče zizaro. Gorče zizaro, to je, namreč moram povedati, bistvo Hubadove interpretacije je bila izraz teksta. Zanj je bil vsaka kitica, ki je pri narodnih pesmih, jih je več kitic, ne? Ampak vsaka je bila interpretirana v skladu s tistim tekstom, ki tisti trenutek deluje. Zato ni bila nikdar, kako bi rekel, ravna, ampak je vedno imela izraz, ki je bil odvisen samo od teksta. In o tem je bil čudovit. Ravno tam mamica moja v tem Gorče zizaru, to je bil en čudoviti zvok, ki ga je, torej, ki je ne, ga slišim še danes v ušesih. Spomnim se, da je na enem zadnjih koncertov pred mnogimi leti je v Ljubljani bilo, so bile tudi izvajene te stvari in Lipovšek je bil še živ. In ko sva to poslušala, je pristopil k meni pa je rekel, ali se spomniš, kako je bilo to nekoč?
No, spet smo pri tistem.
Ja.
Ja. Danes smo se že nekajkrat ustavili, pa še bomo gledali naprej in nazaj oboje hkrati. Gospod Hubad, oče je bil rojen v Povodju, ja. V kraju, tule med Ljubljano in občino Vodice, zdaj sta tule dve občini zelo blizu, ste pogosto zahajali sem. Kje pa ste sicer živeli takrat v času vašega rosnega otroštva?
Mi smo živeli v Ljubljani in sicer v hiši, kjer stanujem še vedno, to je nasproti škofije, tam je gostilna Sokol in ta gostilna Sokol je bila lastnica, je bila očetova sestra. In očetova sestra, Marjana, je očet tu dala stanovanje v drugem nadstropju in tam smo živeli in živim še vedno tam. Torej, formalno živim tam. Odkar pa sem leta 66 na Skaručni, tudi na očetovem posestvu, ki mu ga so domači prodali za 3000 dinarjev, 3000 metrov, dinar po meter, torej danes bi bili pa do milijoni, ne? Živim tam, odkar imam tam vikend, živiva pa ženo gor, ves čas, že od tega momenta, ko sem šel v penzijo. To se pravi, da se vsak dan vozim v Ljubljano in to ni noben problem. Je pa čudo od zraka, od okolja, ne morem prehvaliti.
Nekaj kilometrov pa velika razlika.
Ja, ogromno. Aha. Torej, če priješ iz Ljubljane gor, je to vsega 13 kilometrov, ampak ko stopiš iz avta na Skaručni, je situacija čisto druga, je sveža.
Se je te razlike zavedal že oče morda?
Ja, torej, tega ne vem, če se je zavedal, o tem nismo govorili, na vsak način je pa res, da smo že za časa njegovega življenja vse počitnice priživeli na Skaručni. Ampak seveda takrat najprej v gostilni, kjer smo imeli stanovanje na razpolago, gostilni Inglič, od takrat, ko je pa bila v Ljubljani, ko je bila pa njegova hiša preurejena v Povodju, smo pa v Povodju stanovali med počitnicami. In za dva meseca smo se odpeljali na Skaručno, prišel je lojtarski voz pred Ljubljano, tam smo naložili vse, kar je bilo treba, od torej, pohištva, ne? In smo dva meseca živeli gor.
V Povodju je tudi danes še lepo poskrbljeno za rojstno hišo vašega očeta, šolarji, vem, z tistega konca sem tudi sam. Smo jo hodili sem in tja pogledati, se pogovarjali.
Moram reči, da je naslednik izvrstno poskrbel za celo hišo, tudi za tole spominsko ploščo, tako da je res, moram pohvaliti do konca.
Pogovarjati se z gostom, kot ste vi, gospod Samo Hubat, in spraševati tisto klišejsko in že izrabljeno vprašanje, kdaj ste se začeli ukvarjati z glasbo, je seveda vprašanje, ki ni na mestu, že zaradi korenine bila seveda glasba ves čas v vas, vendar kdaj pa dozorila odločitev, da bo glasba tisto, s čimer si boste služili kruh in čemur boste posvetili življenje?
Ja, to se je začelo počasi, pravzaprav. Začel sem se učiti klavir pri Josipu Pavčiču, ki je bil komponist in ki je bil velik prijatelj mojega očeta in naše družine. Moram priznati, da sem se učil klavirja nerad, oziroma vedno sem se ga učil premalo. Ko sem pa dalj časa, potem sem seveda hodil na konservatorij, kjer sem bil vpisan za kompozicijo pri Ostrcu in pozneje tudi pri Škrijancu. In pa ob enem sem se pa odločil že takrat za dirigiranje, ker zgleda, da sem imel v sebi ta občutek, da sem tukaj nekako bližje temu, kar imam v sebi. In kar se je potem tudi skazalo, vendar moram povedati, da sem pa dolga, dolga leta dvomil v to, ali je to pravo ali ni pravo. In sem bil velik skeptik do sebe, do svojih sposobnosti. Ker sem videl vedno tisto, kaj je najboljše. In sem se skušal vedno torej, dvigniti do tistega, kar se da, kar sem mislil, da se da. In ko mi je to polagoma uspevalo in ko danes gledam nazaj in poslušam stvari, moram priznati, da čisto objektivno si upam trditi, da so to res dobre stvari.
In da je bila odločitev prava.
Ja, da je bila odločitev prava.
Kaj pa tisto pravo vmes, pravo? Študij prava, pravzaprav nekaj povsem drugega. Človek bi v umetniški duši ene take realistične zadeve sploh ne pripisal.
Veste, to je pa tako. V tisti dobi, tamne leta okoli 35, takrat je bila situacija, sploh za muzika je situacija vedno vprašljiva. Dokler ne ugotoviš, ali si dovolj talentiran, ali si nadpovprečno talentiran, toliko časa nima smisla na glasbo iti študirati za življenjski poklic. In takrat smo vsi, kar nas je bilo tam, tudi najbolj talentirani, pravzaprav celo najbolj talentirani, to je bil tudi Bojan Adamič ali Drmelj, vsi smo študirali za vsak slučaj nekaj konkretnega. Eni so študirali kemijo, eni so študirali kaj drugega, jaz sem študiral pravo. In sem v pravo tudi absolviral. Jaz imam prvi državni izpit.
Pa vam je ta pri umetniški poti kaj koristil?
Moram reči, da čist neče. Ker sem bil že takrat videl, da pri pravu ne gre za pravo, ampak ne gre za pravico, ampak gre za pravo. To se pravi, gre samo za izvajanje zakonov, ki pa niso vedno najbolj pravični za vsako situacijo.
No, če se vrneva s prava, seveda, glasbi, ki je bila tista prava pot, tole pravo je šlo do križišča, potem ste se spet obrnili nazaj. No, in če se ustavijo pri letu 41, pravzaprav ni ravno najbolj prijetno leto za to, da človek diplomira in kot mladišča službo pa glede naprej.
Ja, to je res. Vendar jaz sem imel veliko srečo. Moram reči, da srečo sem v sploh v življenju, trkam še danes na klop. Bil sem takoj angažiran že leta 1939 kot korepetitor v operni šoli, na Akademiji za glasbo. Potem me je, ko sem to že delal, me je Oton Župančič kot intendant angažiral kot korepetitorja in kasneje kot dirigenta v opero. To se pravi, da sem že zgodaj bil v službi, v dveh službah pravzaprav, ne? Tako da kar se službe moje tiče, se nimam pritožovati.
Kako bi se zdaj, če se še enkrat obrnemo, še par let nazaj, kako se, gospod Samohobat, spominjate študijskih let? A je bila to ena taka prelomnica, ste tam sklenili prijateljstva, ki ste jih potem držali tudi desetletje potem?
To je bila prelomnica. V tem smislu, da sem takrat spoznal Bojana Damiča, se je bil pred moj, on je bil 5 let starejši od mene in seveda izvrsten pianist in sploh izredno talentiran muzik. In on je potem ustanovil v tistem času tudi svoj prvi jazz orkester, ki je prelomil z salonskimi orkestri, ki so do takrat delali v Ljubljani, in mene angažiral kot pianista. In od tam naprej smo seveda sodelovali, tako rekoč, vsak teden mi smo igrali na vseh plesnih prireditvah, na plesnih vajah, na plesnih skratka. Bili smo zaposleni in smo tudi zaslužili tako, da doma materi ni bilo treba več skrbeti za mene. Pozdneje je pa res prišlo do tega, da mu je bilo zelo žal Adamiču, da sem se le odločil za resni del muzike. Ne smatram, da je on neresen na robe. On je zelo resen. Moram pa spet povedati, da tudi ta resnost se je zelo spremenila. V zadnjih časih ta vrst glasbe ni več zelo resna.
Tako da včasih lahko dodamo tudi tisti ne
potlepaj.
Kako je bilo pa takrat? Kaj se vam zdi, da je bilo tisto, kar je dodajalo resnost tej glasbi? Odnos tistih, ki so pisali, tistih,
mislite,
ki so ustvarjali.
Džezovske glasbe.
Džezovske, morda zabavne, s katero se je vaš orkester.
Namreč, tu je bilo ogromno znanja potrebno, torej znanja najmanj toliko, kot, kar se tiče harmonije, pri klasični muziki. Bilo je pa potrebno še sposobnost izmislice si melodijo, kajti brez melosa ta glasba ni takrat imela nobene pomembnosti. Danes je popolnoma nepomembno. Danes si jaz ne morem zapomniti nobenega od teh sodobnih stvari. Si ne morem zapomniti, ker ni tega. Dočim takrat so bili ti, s temu se reče, evergreeni. Sej v tem je ta evergreenovstvo. Brez melodike je stvar ne ostane v spominu. Ne? In melodika, ki je pa obenem bila tudi s teksti zelo povezana. Kajti to so bili bodmo si odkrito, to so imena, ki jih odsešteješ na prstih desetih prstih rok in so to največja imena tistega časa, ker res pomenijo nekaj v znanju, v sposobnosti. Ni vsak, ne more biti kantautor. Dober. Lahko je vsak kantautor, ampak dober in pomemben pa ne more biti zelo redek, najbrž tako kot takrat, ker dvomim, da je tehnika, vsa tehnika, ki smo si jo pridobili, spremenila sposobnost človeka v ustvarjanju.
Tako je leta 2001. v oddaji Naš gost razmišljal dirigent Samohobat. Poslušate oddajo, ki prinaša pogovor iz arhiva. V arhivski oddaji Naš gost ste slišali skladbo, za katero je Samo Hubad, dirigent, dejal, da je v njej, v njeni priredbi, verjetno največ tistega glasbeno-srčnega, kar je imel njegov oče, Matej Hubad. Vabim vas k poslušanju nadaljevanja pogovora iz arhiva Radija Ognjišče, pogovora, ki je z dirigentom Samom Hubadom nastal leta 2001.
Nekako smo v prvem delu pogovora prišli do sklepa študija, nekaj malega spregovorili tudi o zabavni glasbi, s katero se je gospod Samo Hubad ukvarjal takrat pod roko voditelja še nekaj let potem, gospoda Bojana Adamiča. Zdaj pa bi se morda odpravila, gospod Samo, še v Salzburg. Vaše misli, vaše želje po študiju, pravzaprav k specializaciji, če jih lahko rečeva tako, so bile namenjene Parizu, Pragi, pa ni šlo. Potem ste se ustavili malo bližje v Salzburgu. Zakaj pa ste hrepeneli po Parizu in Pragi?
Po Parizu in Pragi sem hrepenel zaradi tega, ker je bilo v tisti dobi Pariz center sveta, tudi muzikalnega do neke mere, zlasti enega dela muzike. In Praga je bila pa pri nas že desetletja tista, ki s katero smo bili zelo dobro povezani. Iz Prage so prihajali k nam v času, ko nismo imeli še orkestrov popolnih, so prihajali orkestraši, profesori in so bili pri nas nastavljeni na konservatoriju. Se je bilo desetine Čehov, ki so pri nas delovali v tisti dobi. In obenem pa je tudi naša kompozicijska šola, zlasti Ostrčeva, tendirala v Prago, kjer so oni tudi sami tam študirali. To se pravi, ta zveza je bila zelo tesna. In zato sem želel je tja, vendar me je v obeh slučajih, potem, ko sem z veliko težavo prišel do tega, da bi dobil štipendijo, me je prehitil Hitler. V Salzburg sem šel pa leta 47 z štipendijo. In sicer sem bil 2 leti tam. Ne trdim, morda se motim, mislim, da je bilo samo 1 leto, 47. In takrat sem gor študiral pri profesorju Cekiju pri Šmajdlu, bil je pa tam tudi tale največji dirigent, takratni Furtwängler. Tako da je bil on na mojem izpitu in mi je segel roko in tudi izjavil, ker sem dirigiral takrat že v Ljubljani sem bil že precej prakse v dirigiranju in mi je rekel, veste, orkester se mora naprezati, ne dirigent. Aha. V smislu, ker sem hotel dati preveč energije v svoje dirigiranje in mi je povedal, kar je seveda res, vendar da do tot prideš, je pa potrebno malo več
časa. Veliko naprezanja, ki ga občinstvo ne vidi.
Ja, in časa.
Ko se dan današnji pogovarjamo študenti, mnogimi glasbe, ki študirajo zunaj, jih vedno vprašamo tudi, kakšna je razlika med študijem v Salzburgu, Dunaju in Ljubljani, kakšna je bila razlika takrat?
No, tega sploh ne morem primerjati, kajti, ko sem prišel tam, sem jaz že za seboj imel študij v Ljubljani, to se pravi, se je študiralo konkretne stvari, zelo konkretno na posameznih simfonijah, na posameznih, torej v glavnem enako kot doma. Sej pri teh stvarih vedno bolj vidim, da je študij nepomemben. Pomemben je talent. V talentu pa seveda je tudi želja po izboljšavanju. Bistvo talenta je, da nisi zadovoljen s seboj. Če talent sam na sebi, da boš ugotovil, ja, če se je vse čudovito, to ni talent. Talent je delo, ki veš, da ga moraš opraviti in čim bolje opraviti. Tako da to naj bi bilo jasno človeku. Ne?
V tem časovnem obdobju, ko sva zdaj omenila tudi Salzburg, ste bili tudi direktor opere Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani, tam v letih od 47. do 51. Ja. Je morda težko biti direktor opere. Danes beremo, da je to precej razopit položaj, veliko je debat na to temo. Kaj pa takrat?
Takrat, no, opera je od nekdaj problematična, kar se tiče miru. Miru v operi ni, ker to je obrat, ki mora delovati, ki je odvisno od trenutne situacije, skratka, težav je kolikor hočeš. Nikdar nisi v povdne sigurn, ali bo zvečer predstava ali ne. Dovolj je, da zboli en solist. Torej, kar, poleg tega so te normalne medsebojne napetosti, ki nastanejo tu in tam. Vendar moram reči, v tisti dobi, ko se je po osvoboditvi, je bilo tega skoraj nič. Ker vse, kar je bilo takrat v operi, je bilo mlado. Uh-huh. Imeli smo samo 2, 3, 4 velika imena odprej, ki so pa samo pozitivno delovali na te mlade. To se pravi, da elan, ki smo ga vsi mladi prinesli noter, je bil pa neizmeren. In opera je bila tudi potem znana, ko smo gostovali okoli, ravno potem, da je to vse predstave so bile plod ene kompletnega umetniškega
naboja
celotnega ansambla. Uh-huh. Od zbora, orkestra do prvih solistov. Uh-huh.
Omenili ste soliste že tudi pred tem, kdo so bili takrat tisti glavni. Katera imena v vaših letih kraljujejo?
V tistih letih so bili medsoprani Bukovčeva, Vidmarjeva, Ognjanovičeva, Gerlovičeva. Oprostite, je tlej velika nevarnost, da človek
da koga pozabi.
Naprimer, zlasti sem pozabil Valerijo Hebalovo, ki smatram, da je bila ena naših sploh največjih opernih solistk. Obenem kot igravka. Potem je bila seveda Vidaljeva. No, se pravim, če začnem naštevati, potem v tistem času je bil še Beteto, je bil Gostič, je bil Primožič, je kup teh ljudi, ki so bili en boljši od drugih, mislim, s katerimi se je res dalo delati, od katerih smo se mi tudi učili. Jaz sem se ogromno naučil od njih, ker sem ko repetiral vse te stvari z njimi, tako da je bil užitek delati.
In za kakšen repertoar ste se odločali takrat?
Repertoar je bil pa tak, kakršen je bil možen. Takrat se je seveda stvar obrnila na vzhod. V glavnem na Rusijo, na Češko, na torej skratka, vemo, kakšna je bila politična situacija. Seveda je bilo vse ostalo, smo tudi igrali, ampak tam je težnja je bila čim več tega. Med temi stvarmi so se seveda čudovite stvari, ne pa vse. To je pa kot pri vsaki izvrsti muzike.
Kako ste lahko združili oboje hkrati? Pa še Salzburg, pa še kaj drugega, kar morda nisem izbrskal, verjetno je še veliko takega.
Berite danes, kako ljudje na svetu delujejo danes. Vsak dirigent, če je dober dirigent, ima po 2, 3 orkestre in se vozi iz Amerike v Evropo. Torej, takrat se meni ni bilo treba voziti iz Amerike v Evropi, samo iz ene hiše v drugo hišo. In to se da. To se da, seveda je pa res ogromen napor, ki ga pa takrat z veseljem upravljaš. Jaz sem se tudi v Zagreb vozil 7 let in po predstavi zagrebški nazaj v Ljubljano naslednjo jutro ob 8 sem uskušnil v filharmoniji in tako naprej. To se da, če si mlad, če imaš veselje in če imaš tudi uspeh pri tem, ne.
Danes mnogi radi primerjajo kakovost orkestrov, pa primerjajo tisto, kar se sliši v operi, pa ono, kar ponujejo filharmoniki. Kako je bilo takrat?
Poglejte, takrat je najprej nekaj. Danes so orkestri pri nas že na tem nivoju, vsak posameznik, da sploh ni primerjave s tistim, kar je bilo pred 50-40 leti. Kajti takrat je bilo treba še vsak orkester nekako ustvarjati.
Vse so bili začetki.
Vse so bili začetki, ki je bilo treba ustvarjati. Danes so v orkestru sami, lahko rečem, sami solisti. Tako da res dirigentu je bistveno manj, ima bistveno manj dela, ali pa, če hočete, bistveno težje delo, ker mora tisto, kar pa on zdaj dela, je pa na drugem nivoju, ni več na tehničnem nivoju, ampak je na nivoju ustvarjanja interpretacije. Ne? To, v tem so velike razlike. Tako da ni primerjati več teh dveh stvari.
Pa ste imeli morda pri enem izmed obeh orkestrov tudi v Ljubljani več veselja? Ste šli raje na vaje k filharmonikom ali opernemu orkestru? In solistom, pevcem seveda.
Torej, nedvomno, največji užitek sem imel pri radijskem orkestru, ki sem ga tako rekoč ustanovil in ki sem ga tudi pripeljal od... Pred menoj je bil Prevoršek, ki je zelo dobro to začel in pol pripeljal do Viška. Do čim? Pri teh orkestrih je bila, so bile situacije težje, ker so bili to orkestri, ki so v sebi imeli še poleg mlajših, v glavnem starejše člane. In ti starejši člani seveda tehnično niso bili na istem nivoju, kot so danes vsi. To so bili, ti ljudje so študirali v vrstcu, v vojni šoli, mnogo je bilo vojaških muzikov, ampak te stvari se vlečejo že od nekoč, še iz časa mojega očeta, so v glavnem sodelovali vojni muziki v simfoničnih orkestrih, kjer ni bilo šole. Šola se je začela šele z glasbeno matico oziroma kasneje s konservatorijem, ko se je bilo možno učiti vseh inštrumentov doma.
Gospod Samo Hubad, z obema orkestroma, tako simfoniki kot radijskim, ste gostovali po Evropi, skočili z njima tudi čez lužo. Japonska vas je menda zadržala kar za dolgo. V kakšnih spominih vam je ta daljna dežela?
No ja, na Japonsko sem šel sam, ker ste rekel, z orkestri, to ni šel orkester.
Pogosto ste gostovali seveda tudi sami. Še pogosto je kot z orkestroma.
No, seveda. Sam sem gostoval najmanj na v stotih mestih Evrope, dočim z orkestrom smo pa gostovali z filharmonijo večkrat po Italiji, tudi v Avstriji, dočim z radijskim orkestrom, pa v Nemčiji, Italiji, Švici, skratka po različnih mestih. To, da sem bil pa v Tokiju, tu sem bil pa angažiran po nekaj čudnem slučaju, za dva meseca, da sem prevzel tam dirigiranje Tokijskega simfoničnega orkestra.
In za kako disciplinirane glasbenike gre, drži tista, da delajo kot urce?
Ja, tisto drži. Po tem, kar sem bil navajen doma, je bilo seveda tam to presenečenje neskončno, kaj ti, ko je konec četrte ure skušnje, po zadnjih pet minut, je tam tak mir kot na začetku. Skratka, ne slišiš, da pade igla na tla. Ta preciznost, oziroma ljudje so tako disciplinirani, skrajno disciplinirani, da je človeku nerodno. Nekoliko je pa res to, da najbrž ta disciplina jim nekoliko škodi pri igranju. Namreč, ker ti oni ne gredo iz sebe ven, kot si pričakuješ, da bodo šli. Razumete, če je človek tako discipliniran v sebi, potem ni več sposoben umetniško verjetno doseči, seveda v gotovih zvrsti gotovo, pri predklasik gotovo. Pri romantiki je pa že vprašljivo, ali je sposoben prid do viška ali ne. Kaj ti, če ni sposoben prid do viška, ne moreš ti dobro romantike izvajati. Jaz se spomnim, sem bil v Pragi, ko je prišel dirigent Kleiber, ampak Erich Kleiber, to je oče od tega, ki je bil pri nas. In tam je mu svoj prvi koncert po povratku iz Južne Amerike, kamer je kot žid odpotoval in tam je tudi ta njegov sin rojen. Bil sem na skušnji, dirigiral je samega Beethovna. In potem smo bili v neki družbi skupaj in je rekel, največji doživljaj njegov, ko je prišel nazaj, zdaj le prav v Prago, kot prvi koncert, je to, da orkester zaživi in da poje. Skratka, prav prišli so mi solze v oči, ker dol sem videl tehnike, kolikor si hotel. Ampak tu je pa let situacija bila drugačna.
No in podobne izkušnje ste imeli tudi vi.
Ja, torej to drži. Najbrž so se stvari spremenile, kajti toliko, kot sem bil jaz presenečen, ko sem prišel v Tokijo, kjer je 5000 takih majhnih lokalčkov, samo z klasično muziko. Seveda jih je 5000 tudi z vsemi drugimi muzikami. Ampak tam greš lahko noter in je lokal Chopin. In boš poslušal lahko cel dan Chopina. Iznaj vse plošče, ki jih na svetu eksistirajo. ali pa Beethoven, ali pa Mozart, ali pa karkoli. Razumete, torej je ta zanimanje za klasično muziko je tam bilo izjemno. Se za druge stvari tudi. Oni so rojeni za naučiti se kaj od koga.
Glasba ostaja, spomini ostanejo in sam imam prav res lepe spomine na srečevanja z maestrom, z mojstrom Samom Hubadom, slovenskim dirigentom, tudi spomin na srečanje pred mikrofonom, ko je prenesel vse svoje bogato znanje v to pripoved, v odgovore, odgovore, ki so bili povezani seveda z njegovo dirigentsko potjo. Med drugim smo ga vprašali tudi, kako je takrat, ko je bil najbolj aktiven dirigent, ko je največ ustvarjal, ko se je največ o njem tudi govorilo in pisalo, sprejemal besede kritikov.
Ja, s kritikami sem imel pa res velike težave. Najprej moram povedati, da so v začetku pisali kritike muziki. To se pravi, to je bil Švara, celo moj profesor, in mi je ne dvakrat napisal, ne ostro, ampak resnično pravilno kritiko, iz katere sem se kaj naučil. Je bila konkretna, seveda. Potem je bil Silič, potem je bil Valenc Vodušek, doktor Vodušek, skratka, to so bili sami muziki. Tu pa Matija Tomc, torej ti so pisali zelo pozitivno. Smatram, da to, če je pozitivno, ni prava misel. Prava misel je to, da so pošteno pisali, imamo tuce. Se je pa zgodilo, da so potem načrtno, jih je bilo pet naših glasbenikov, ki so načrtno šli na oblast in je slučajno in moj dober prijatelj in znanec Jože Babič, ta filmski režiser, mi v Mariboru povedal prav, kaj je to. Jaz sem bil včeraj v Ljubljani in so mi pri odprtih vratih so govorili o tebi in so govorili, kako je, da je treba zaustaviti vzpon sama Hubada. In ta vzpon se je potem zaustavljal, ker je bil seveda razporajen na vse medije.
To se je dogajalo v katerem letu?
To se je dogajalo leta 80.
Uh-huh. In takrat se mi je zdelo dovolj bo, kot kaže.
Ja, seveda, točno. Ne.
In potem ste začutili, da to drži?
In sem začutil, absolutno, ker je prišlo do stvari, ki so čist konkretne, se vidijo na kritikah. Ne. In pri tem pa sem iz Evrope pa prinašal pa superlativne kritike, ki jih nisem pa žal nikomor kazal, tudi jih ne bi objavljal. Ne? In teh kritik nihče ne pozna. Ko sem pa prišel z isto kompozicijo v Ljubljano, sem dobil pa povprečno ali pa torej skratka kritiko, ki je bila v tem smislu napisana. Se to so bili ljudje, ki so v glavnem bili tam zraven pri teh razgovorih.
In kako se je potem vse skupaj končalo? Ste vrgli puško v koruzo, pa rekli,
ja, jaz sem vrzel puško v koruzo s tem, da sem nehal dirigirati.
Se vam zdi to danes pravilna odločitev?
Po eni strani je pravilna, po drugi ni. Pravilna je v tem smislu, da se nisem več jezil, da nisem več trpel nad tem. Ne? Nepravilna pa je, ker je morda bi pa, težko je reči, morda bi pa le stvari bile nektere zelo dobre lahko tudi z moje strani. O tem sem prepričan. Ne? Ampak poglejte, jaz sem dobil 3 Prešernove nagrade, to so bile tiste male nagrade za 3 dirigiranja opere. In eno od teh je za Črne maske. In zgodilo se je, da nisem v Ljubljanski operi od takrat nikdar več dirigiral nobene opere. Za tisto opero, kjer sem dobil pa to Prešernovo nagrado, torej za Črne maske, mi je pa takratni vršilc direktorja odpovedal, oziroma nekaj odpovedal. Jaz sem zvedel, da je zasedba druga in da je nov dirigent, da je kompletna zasedba nova. To se pravi, celo tiste, za katero sem dobil Prešernovo nagrado, jo nisem smel dirigirati.
Stvari, ki verjetno malo bolijo, pa vendar ste morda s to odločitvijo, gospod Samo Hubad, pa dobili nekaj več časa zase. Potem ste pa lažje zaživeli na Skaručni, pa uživali v zraku.
O tem pa ni dvoma.
Kaj radi počnete v prostem času, če se zdaj le malo odmakneva od spominov?
V prostem času, v glavnem, spet poslušam muziko.
Ja.
In moram priznati, da sem specialist za razbiranje kvalitete zlasti dirigentov in sploh torej izvedb. Tako da sem pa strašno vesel, kadar slišim kakšno dobro izvedbo, pa ne vem, čigava je, pa se potem izkaže lahko celo, da je bila moja. Ne?
Aha, no, krasno, ja, to je verjetno lepo ugotovitev.
To je najboljša ugotovitev, pravzaprav.
Gospod Hubad, kako pa je vaša soproga povezana z glasbo? Samo preko vas ali je kdaj tudi sama dejavnost stopila v notno črtovje?
Ne, na robe. Jaz sem se z njo spoznal sploh na konservatoriju,
aha,
kjer je ona spremljala klavir, neko solistko in ko sem prišel v sobo, sem videl, da izjemno dobro bere prima vista, to se pravi, bere note, tako da lahko tako igra. No in tam sva se spoznala in potem je bila ona nekaj časa profesorca na konservatoriju, pozdaj sem jo pa jaz pregovoril, da je šla za korepetitorko v opero in je tam tudi do penzije delala. Tako da sva bila pravzaprav, res pa je, da delala pa skupaj sva zelo malo stvari, ker je bolje, da je človek, to je tako kot pri šofiranju.
Ja, kako?
Ja, tako ne, da mož ne smi šofirati, če žena šofira in ne govoriti o tem. Ne.
In obratno, verjetno tudi.
Ja, ja.
Potem takem je bila tudi neke vrste kritik.
A seveda, seveda. In
ste ji verjeli bolj kot časopisom, verjetno?
Ja, samo moram reči, da je bila strožja kritik kot časopisi.
Ja, pogosto se to zgodi. Kaj so vam vse pomenile nagrade, kaj vam pravzaprav pomenijo še dan današnje? Omenili ste 3 Prešernove v letih, 48, 53, 56 so prišle, pa Župančičeva, pa mnoge v tujini, pa še kakšna doma.
Ne, nagrade ti pomenijo to, da priznavajo ljudi, da spoznajo ljudje, da je vendarle, ker take nagrade grejo le skozi sito večjih ljudi, več ljudi, ne, in na vsak način je to dokaz, da je vredno bilo, kar sem delal. Imam pa, se pravim, veliko srečo, je pa v tem, da imam toliko posnetkov. Jaz imam okoli 1200 posnetkov, ki so dokumentacija. Je pa spet po drug stran res, da se upam danes skoraj trditi, da je pri nas nekaj malo ljudi, ki pa nobeno teh ni kritik, ki bi bili sposobni eno izvedbo ocent iz stališča evropske ali svetovnega kvalitete. Trdim, da imam take izvedbe in tudi vem za nje. Vendar ga ni, ki bi si pri Slovencih upal dvigniti nekaj višje, kot bi morda, kot se jim zdi, razumete? Mi smo strašno zavrti. Pa imamo dobre ljudi, na vseh področjih imamo dobre ljudi, ampak s tako težavo to priznamo, da je nekdo nekoliko boljši. No, to se je dogajalo to z menoj.
Ste kdaj razmišljali, gospod Hubad, da bi sami prijeli za pero, zdaj to počnemo drugače s pomočjo računalnika, kakorkoli, in sami spisali kakšno kritiko? Se mi zdi, da bi občinstvo, tisto, ki je spremljalo vaše delo, zelo verjelo verodostojnosti vaših besed.
Ne bi tega si upal, zato ker vemo naprej, da bi karkoli bi napisal, bi bilo mišljeno poslušalcev, da gledam iz svojega stališča in da zastopam svoje stališče, ker mi ne bi verjeli. To je pa v naturi človeka. Žal je to tako, ne?
Pri ocenah tudi v enciklopediji Slovenije ob vašem imenu priimku piše, da ste prepričljivi v interpretacijah simfoničnih in opernih del. Interpretacija. Kako, gospod Hubad, ste se lotili dela, ki ga denimo še niste poznali? Kake nove opere, tudi skoraj 100 krstnih del ste spravili skozi svojo dirigentsko palico. Ko pride nekaj novega, kaj storite najprej?
Najprej si stvar preberem, oziroma tudi v operi preigram. Potem zlasti v operi je potreben tekst poznati, kaj ti opera je vendarle napisana zaradi teksta. Ljudje iščejo tekste, vsi ta veliki komponisti so pisali, zato smatram, da je tekst bistveno važen. Sploh je tekst, če ga ne razumeš v operi, žal večini slučajev ga ne razumeš, ne more delovati, zgubiš polovico prepričljivosti za publiko. Publika mora tist moment doživeti tekst. Zato smatram, da tudi to prevodi, kar se danes dela. To je vse za snobe. To se pravi, ti sediš mirno noter in poslušaš, ali je zapeto tako, ali je zapeto tako, ali je ta vokal pravilen, ali nisi pa v stvari. Ti ne čustvuješ z tem, kar se dogaja. Yeah. Vem, da se bistvo dirigenta opernega je pa v tem, da prepričaš solista, kako naj to pove oziroma zapoje, da bo prepričljiv. Kaj ti brez prepričljivosti zgubi stvar polovico ali pa vso učinkovitost. Ne? To dozoreva in dozoreva.
Prek vaj, prek razmišljanja.
Zlasti prek vaj. Kaj ti med tem, ko ti delaš, ko repetiraš, ko si pri klavirju, takrat si v konkretnem stiku z muziko. To je konkretni stik. Govorenje je nekaj drugo. In tu so razlike med dirigenti. Jaz sem sam doživljal, kako je recimo Matačič te stvari delal in od njega sem se ogromno naučil. Moš pa seveda imeti tudi obenem to sposobnost, da stik dobiš z tem, s katerim delaš. Razumete, to se ne da profesorsko napraviti. Ali pa, mislim, kot dober profesor ima tudi stik. Mora dobiti stik. Pri našem poklicu je bistvo to. Tebi ne smi biti več med nami prepreke. Jaz se z njim pogovarjam, kot recimo zdaj z vami. Jaz imam zdaj z vami stik. Če pa vi ne bi bil tak, kot ste, ga pa ne bi dobila mi dva stika. In ti moraš, in seveda tudi pri solistih je tako, nekateri so taki. Večina je takih, seveda nekateri so pa zaprti vase.
In potem, ko stvar pride na oder, potrebuje spet nov stik. Z gledalci, ki, ne vem, pri krstni uprizoritvi spet prvič vidijo zadevo.
To je jasno. Zato je krstna uprizoritev vedno vprašljiva. Ja. Kaj ti ne poslušalc ne ve, ne vsebine, pa če jo vejo, je prečital, ampak on ne more slediti dogajanju, v vseh merah, to se pravi v pevskem, v glasbenem, v vsebinskem, to se ne da naenkrat, ker ti poslušaš in slišiš oziroma sprejemaš en del, dva dela morda, v celoti pa to ne moreš sprejeti. Zatega se pa stvari ponavljajo in izvajajo v svetu tisočkrat. Ne.
No, omenili ste stik. Ta je tak, lahko tak ali drugačen. Kakšen ste bili kot dirigent na vajah, gospod Samo Hobat? Ste bili, ne vem, kot strog profesor, popustljivi? Kako je bilo z avtoriteto?
Mislim, da strog nisem bil. Strog v smislu ostrine. Se je pa zgodilo, kadar ni bilo dovolj miru ali pa sploh... Kada ni bilo dovolj discipline, takrat sem včasih povzdignil glas in to samo za trenutek, ker glas smo pa zelo počan. Potem se je orkester prav ustrašil, ampak seveda naslednjo sekundo sem bil popolnoma miren in se je vse pozabilo, ker ni bilo nič kudega, le zaupal sem mir ali kaj tazga. Ne? V glavnem pa nisem problemov. Sem bil pa strog do tega, da sem skušal stvari da se izvajajo tako, kot sem si jih jaz predstavljal. Ampak to so stvari, ki so na muzikalnem področju.
Uh-huh. Gospod Hobat, če danes sedete v dvorano ali pred televizijski zaslon, po čem spoznate, če je dirigent dober ali ni ravno najboljši?
Jaz ga spoznam takoj.
Po čem?
To je pa težko povedati. Po čem? Jaz ga spoznam po gesti. Uh-huh. O gesti se pri nas ne govori nič, ker gesto najbolj pozna dirigent. Jaz točno vidim njegova roke in vidim, ali so te roke ekspresivne ali niso. Ali so precizne, ali so sposobne, ali so za orkester odločujoče. Ne? In to seveda je pa še nekaj drugega, kako on to študira. Vendar lahko rečem, da 90% spoznam dirigenta v trenutku.
Pogosto sem že slišal misel v pogovoru med nami glasbenimi laiki, češ, pa zakaj pravzaprav orkester ali zbor po tolikih vajah, po tolikih urah skupnega dela na koncu sploh še potrebuje dirigenta? Saj so vajeni vsi, tudi če bi ga ne bilo, bi stvar zvenela isto. Verjetno nekaj.
Ja, bi zvenela isto v slučajih, ko stvar ni dobro naštudirana, ko je povprečna. Do neke mere bi to zvenelo lahko isto, ampak ko pa zgradiš, ko pa stvar dobi, ampak seveda samo v dobri interpretaciji, takrat se pozna, ali potegne, ker tam da dirigent dodatno ekspresijo, dodatno intenziteto, ki jo sam orkester ne bi imel. Jo orkester ima samo lahko tu in tam, kadar gostuje v inozemstvu, recimo. Takrat je naš orkester, vsak naš orkester, za njegova intenziteta se dvigne na maksimum, ki je doma skoraj nikdar ne da. Čeprav bi želel jo dati, vendar ta kvaliteta ni ista, to je isto stvar kot pri športu. Če greste vi na olimpijado, boste najbrž dal maksimum, doma pa ne. To ni v slabem smislu mišljeno, ampak to je v človeku.
Gospod Hobat, da bi vam na koncu, tako kot ob vaših delih, ko se sklenejo, rad zaploskal, pa bom raje zastavil še vprašanje, katerega aplauza se najraje spomnite?
Ne vem, bilo je več takih aplauzov. Zlasti so bili recimo aplauzi v Italiji, ko sem dirigiral Carmino Burano, za katero je bila res prav na izjemni višini. To vedo tudi vsi, ki so takrat sodelovali, recimo, in publika je, namreč, da si v vseh koncertih, kolikor si jih je bilo, bil sposoben pripraviti zbor, orkester in seveda tudi publiko do maksimalnega navdušenja. In to je pravzaprav višek dirigentovega zadoščenja, če si sposoben potegniti maso ljudi za seboj v tisto smer, kamor umetnost, ki jo izvajaš, zahteva.
In maestro, dirigent Samo Hobat je bil tega zmožen. To dokazujejo tudi mnoge nagrade, to dokazuje zgodovina, ki govori, da so bili v njegovem času simfoniki RTV Slovenija najboljši takratni jugoslovanski orkester. Sam ali z orkestri in ansambli, pri katerih je gostoval, je bil Samo Hobat gost malo da ne vseh evropskih glasbenih in opernih odrov. Gostoval je, slišali smo v pogovoru, tudi na Japonskem. Za svoje delo je bil nagrajen zvezdno nagrado, trikrat je prejel Prešernovo nagrado, pa tri nagrade na festivalih jugoslovanske glasbe na radiju za najboljše interpretacije, o praznovanjih 300. Obletnice Slovenske filharmonije in njenih predhodnic je bil leta 2002. Imenovan za njenega častnega člana, prejel je tudi srebrni častni znak svobode Republike Slovenije. Septembra leta 2016 je v slovo Samu Hubadu ob njegovi smrti Borut Smrekar v In Memoriam zapisal: "Brez besede slovesa smo ob zvokih trobil Slovenske filharmonije na ljubljanskih žalah na zadnji poti pospremili Sama Hubada, enega največjih slovenskih glasbenikov. Poslovili smo se od izjemnega glasbenika, ki je zapustil orjaški opus, k sreči zabeležen številnimi posnetki predvsem simfonične glasbe. Po obdobju nekakšnega molka jih spet predvajajo. Poslovili smo se od poslednjega v našem prostoru, ki opere ni le poznal, pač pa je tudi znal z njo. In ne nazadnje, smo se poslovili od človeka, ki je trajno in neizbrisno zaznamoval slovensko glasbo 20. stoletja, pa se po umiku z glasbene scene ni nikoli silil v ospredje. Najbrž tudi govorcev iz ustanov, ki jim je dal veliko več od pričakovanega, in predstavnikov države, odsotnih ob njegovem slovesu, ne bi pogrešal." Mi pa smo danes, prav na dan njegove smrti, slišali pogovor s Samom Hubadom. Nastal je v studiu Radija Ognjišče leta 2001. Vsem hvala za pozornost, maestru Hubadu pa še enkrat hvala za vse.
Naš gost –